Laikā, kad Katarā noslēgumam tuvojas pasaules futbola čempionāts, šajā nedēļas nogalē Kataras vārds netai labākajā veidā plaši izskanēs Eiropas Savienības sirdī Briselē. Jo piekdien tika saņemts ziņas, ka par iespējamo korupciju lielos apjomos ir aizturēts vairākas personas, kur vidū ir arī viena no 14 Eiropas parlamenta viceprezidentē, grieķu parlamentāriete Eva Kaili. Kā apgalvo tiesību sargājošās iestādes, Beļģijas policija ir konfiscējusi aptuveni 600 tūkstošus eiro skaidrā naudā, dators, mobilos telefons. Tiek apgalvots, ka vārdā nenosaukta valsts ir mēnešiem ilgi ietekmējusi Eiropas parlamenta politiskos un ekonomiskos lēmumus, maksājot ietekmīgiem darbiniekiem parlamentā lielas naudas summas un dāvinot dārgas dāvanas. Kā apgalvo Beļģu prese, šī valsts ir tieši Katara. Šodien kļuvis zināms, ka Beļģijas policija ir izvirzījusi oficiālas apsūdzības korupcijā gan Evai Kaili, gan vēl trijām personām. Viens no viņiem ir Evas Kaili dzīves biedrs Francesco Giorgi, kurš ir palīgs vēl vienam Eiropas parlamenta deputātam. Viņš darbojas arī kā tuvu Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona padomnieks, kā arī ir viens no nevalstiskās organizācijas apkarot nesodāmību dibinātājiem. Šī organizācija par savas darbības mērķi ir izvirzījusi atbildību kā starptautiskās tieslietas struktūras arhitektūras centrā. Pilāru. Interesanti, ka apsūdzības izvirzītas arī bijušajam Eiropas parlamenta deputātam Pieram Antonio Panceri, kurš pašlaik, starp citu, ir jau minētās apkarot nesodāmību prezidents. Kā ziņo Itālijas ziņoaģentūra ANSA, starp aizturētajiem ir vēl viens nevalstiskā sektora pārstāvis. Organizācijas nav miera bez taisnīguma ģenerāldirektors Nicolo Figatalamanca. Arī šī organizācija koncentrējas uz starptautiskajām krimināltiesībām, cilvēktiesībām un demokrātijas veicināšanu tojos Austrumos un Ziemeļamerikā. Kā skaidro izdevums Politico, skandāls ir skāris ne tikai Eiropas parlamentu. Aizturēto vidū bijis arī Starptautiskās arotbiedrību konfederācijas ģenerālsekretārs Luka Visentini. Tieši būvnieku arotbiedrības bijis viens no aktīvākajiem Kataras kritizētājiem pirms pasaules kausa sākuma. Savukārt Eva Kaili vēl novembra vidū aizstāvēja un slavēja Kataru par to, kādas pārmaiņas tā ir veikusi pirms čempionāta sākuma, tostarp darba reformu jomā. Komentētāji norāda, ka šis noteikti ir lielākais korupcijas skandāls ne tikai Eiropas parlamentā, bet arī citās Eiropas institūcijās pēdējo gadu desmit laikā. Reaģējot uz notikušo, Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu partiju, kurā darbojās arī Eva Kaili, ir aicinājusi arī apturēt lēmumu pieņemšanu par vīzu liberalizāciju ar Kataru. Kas attiecas uz pašu Evu Kaili, tad jau šodien parlamentārieši plenārsesijā Strasbūrā visticamāk spriedīs par viņas politiskās imunitātes atcelšanu. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.